La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dincolo de cuvinte. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună. Cartea pe care vreau să vi-o prezint cu această ocazie se numește Faptele Apostolilor, autor Ellen White, editura Viață și Sănătate. Sunt convinsă că mulți dintre cei care ne urmăriți acum ați citit această carte sau cel puțin o aveți în biblioteca dumneavoastră. Sunt sigură că sunt și alții care au auzit de această carte, dar nu o au. Dar poate sunt și telespectatori care pentru prima dată aud de acest titlu de carte și cărora aș vrea să le recomand în mod special. Alături de mine cu această ocazie se află pastorul Adrian Bocăneanu. Bine ați revenit la Dincolo de cuvinte. Este o plăcere să vă am alături pentru a prezenta această carte, Faptele Apostolilor. Cei care urmăresc Speranța TV știu că am avut o serie de emisiuni în care am comentat cartea biblică, Faptele Apostolilor. Și de aceea, pentru că știu că aveți o pasiune deosebită pentru această carte biblică, v-am invitat tocmai pentru a prezenta și această carte din seria scrisă de Ellen White. Practic, cartea face parte dintr-o colecție, Istoria umanității din perspectiva creștină. Mai sunt alte 4 cărți, sunt 5 cărți
în
colecție.
Da, e o serie de 5 cărți, 4 dintre ele comentează istoria biblică, patriarhi și profeți, profeți și regi, Hristos, lumina lumii, retratează viața lui Iisus Hristos, primele două tratează Vechiul Testament, Hristos, lumina lumii, cele 4 evanghelii, aceasta este a 4-a în serie, Faptele Apostolilor, și a 5-a în serie trece dincolo de perioada acoperită de Biblie și se numește Tragedia Veacurilor.
Aș vrea să vorbim puțin despre locul acestei cărți în această serie. De ce, din câte aspecte sunt prezentate în Biblie, de ce credeți că o carte este dedicată unei cărți biblice în mod special?
Sunt multe motive. Cartea biblică numită Faptele Apostolilor e o carte descriptivă, e o carte istorică care acoperă perioada de la înălțarea Domnului Hristos la cer până la sfârșitul lucrării misionare a lui Petru, a lui Pavel. Deci o perioadă de 25 de ani, 30 de ani, o perioadă decisivă pentru formarea creștinismului. Sunt relatate primele manifestări ale Duhului Sfânt în mod public, în viața urmașilor lui Hristos, primele convertiri masive, dezvoltarea bisericii, apoi momentul în care Evanghelia a depășit în mod programatic limitele poporului evreu și începe să includă într-o măsură tot mai mare persoane din afara spațiului evreu. Și a doua jumătate a cărții, de la capitolul 11 în mod special, este devotată apariției, dezvoltării și misiunii lui Pavel. Întrebarea era de ce e așa de importantă
porțiunea aceasta încât
să avem o carte întreagă. Cum am spus, este timpul de formare a bisericii creștine și este firesc ca să privim întotdeauna spre modul în care Dumnezeu a inspirat, a condus biserica la începuturi, pentru că acela rămâne pentru totdeauna tiparul nostru. Nu înseamnă că ei au fost perfecți. Avem relatarea frământărilor, a unor lupte, anumite chestiuni au fost înțelese mai încet, altele mai rapid, dar important e altceva, nu cum s-au purtat oamenii, ci important este că Dumnezeu se manifesta într-un mod apart, într-un mod special în timpul acesta. Ceea ce avem de învățat, nu avem doar de la oameni de învățat. Noi nu idolatrizăm biserica primară. Îi spunem că avem de învățat, spunem că este modelul nostru, dar noi nu idolatrizăm biserica primară, ci noi avem de învățat de la felul în care Dumnezeu s-a manifestat în timpul acela. Cu toate acestea, impresia că această carte comentează doar cartea biblică numită Faptele Apostolilor este puțin nejustificată, pentru că această carte comentează, de fapt, succint o bună parte a Noului Testament, în afară de Evanghelii, cărora le este dedicată cartea Hristos, lumina lumii.
Practic, cartea, cel puțin în partea a doua, îl urmărește pe Pavel în prim plan și face referire la scrisorile.
Despre scrierile lui, despre scrisori sau epistole. Se fac referiri spre sfârșitul cărții și la epistolele lui Petru,
Și apoi Ioan.
Și apoi chiar la Ioan, epistolele lui Ioan și Apocalipsa lui Ioan. Deci aproape că este o privire panoramică asupra întregului Nou Testament după perioada Evangheliilor. Avem câteva schițe biografice pe Pavel, desigur, dar așa schițe mai compacte, capitole dedicate lui Petru și lui Ioan și sunt și câteva capitole care nu urmăresc anumite pasaje biblice. Cele mai multe așa fac și la început, pe prima pagină a fiecărui capitol, aproape fiecărui capitol, în partea de jos se spune acest capitol se bazează pe fapte capitolul 2 de la versetul 1 la 32, cred să nu rețin exact, dar sunt și câteva capitole, primele trei capitole și apoi capitolele 32 la 34, care sunt de factură ceva mai generală. Primele trei capitole vorbesc despre planul lui Dumnezeu cu biserica sa, despre manifestarea Duhului Sfânt în cadrul bisericii, iar capitolele 32 la 34 vorbesc de asemenea despre câteva aspecte mai generale ale bisericii creștine, despre dărnicia creștinilor, în general despre slujirea consacrată, despre punerea deoparte a pastorilor și a predicatorilor și, de asemenea, ultimul capitol trece dincolo de textul biblic și vorbește despre triumful final al bisericii.
Iar alte capitole, iată, am deschis la capitolul 45, are la bază texte din epistolele către Coloseni și Filipeni, mai puțin narațiune, cât explicația teologică a unor afirmații pe care Pavel le face în aceste cărți. Aș vrea, foarte pe scurt, fără a insista asupra capacităților profetice pe care autoarea Ellen White le are, să vorbim puțin totuși și despre autorul acestei cărți. Este foarte greu să vă cer să vorbim pe scurt, despre...
Da. Pentru cei care sunt mai puțin familiarizați cu ce a însemnat Ellen White, am putea spune așa, în profeția biblică suntem anunțați și ni se promite că Dumnezeu va continua să conducă biserica sa prin dar profetic, așa cum a făcut și în timpurile biblice. Apostolul Pavel vorbește despre aceasta și ne încurajează să știm că nu vom duce lipsă de niciun dar în așteptarea revenirii Domnului Hristos. Suntem anunțați că inclusiv darul profetic până la sfârșitul timpului se va manifesta, iar în Apocalipsa, în capitolele 12 cu 17 și 19 cu 10, avem chiar manifestarea darului profetic în același fel în care s-a manifestat în scrierile lui Ioan, autorul Apocalipsei. Ni se spune că un dar asemănător ca cel dat fraților profeți ai lui Ioan se va manifesta la sfârșitul timpului și va fi unul dintre semnele distinctive ale bisericii adevărate ale lui Dumnezeu. Și avem temeiuri suficiente să considerăm că în viața și scrierile acestei autoare americane, care s-a născut în 1827 și a murit în 1915, s-a manifestat un dar profetic similar cu cel manifestat în profeții biblici. Cu toate acestea, Biserica Adventistă, care recunoaște darul profetic care s-a manifestat prin Ellen White, niciodată nu pune scrierile ei mai pe sus de Biblie sau alături de Biblie. Ea însă și ne-a cerut ca întotdeauna să ne îndreptăm spre Biblie, Biblia să fie deasupra oricărei alte surse de descoperire a lui Dumnezeu și scrierile ei trebuie să fie verificate în lumina Bibliei și nu invers.
Aș vrea să ne referim concret la Cartea Faptele Apostolilor și aș vrea să-mi spuneți, este o carte pur istorică, preia informațiile biblice pe care le detaliază sau pe care le narează pur și simplu în alt fel sau aduce și niște elemente noi pe care numai un profet le-ar fi putut aduce?
Da, e interesantă această întrebare. Cred că noi întotdeauna trebuie să încercăm să înțelegem mai bine cum a funcționat darul profetic, adică cum au procedat profeții. Au fost numeroase ocazii în care profeții au primit descoperiri profetice într-un mod evident supranatural, prin visuri de noapte sau prin vedenii, viziuni în timpul zilei. Adesea, această formă de manifestare a călăuzirii profetice a fost preponderentă în prima parte a slujirii, a lucrării unui profet. Pentru că de-a lungul timpului, Dumnezeu a acționat din ce în ce mai mult asupra unui profet, asupra gândirii lui și prin mijlocirea altor surse de cunoaștere, de înțelegere. S-a adăugat multă experiență personală. Ellen White a avut o bibliotecă religioasă destul de dotată pentru timpul acela. Și cărțile pe care ea le-a studiat sunt adnotate și subliniate și nu trebuia să fie acum neapărat o viziune pentru ca Dumnezeu să-i descopere ceva ce putea să găsească într-o carte de istorie bisericească.
Însă sau... putea fi inspirată în a alege cele mai bune exemple foarte din
acele
cărți.
Pentru că literatura religioasă, ca orice alt domeniu, sunt adesea foarte multe idei contradictorii și uneori este foarte dificil, câteodată descurajant de dificil, ca să selectezi înțelegerea corectă și să-ți formezi o idee sănătoasă, solidă. Aici a acționat, însă, așa cum ați anticipat, a acționat Duhul lui Dumnezeu asupra ei, ajutându-o să selecteze materialele, cele mai bune opiniile, cele mai solid întemeiate pe Biblie.
Și atunci, revenind la întrebare, aduce și elemente noi față de textul biblic?
Sunt cam trei tipuri de tratare a textului biblic. Uneori sunt pasaje biblice ample, care se regăsesc, sunt pur și simplu citate în carte, întrerupte de un scurt comentariu cursiv, o mică explicație și se întoarce la textul biblic și tot așa. Din cauza aceasta, textul biblic în această carte are o pondere mai mare decât în Hristos Lumina Lumii, de exemplu, unde dezvoltarea este mult mai amplă în comparație cu aceasta. Alte ori sunt însă pasaje mai ample care teoretizează, care descrie esența, principii valoroase. Dacă este și material nou, da, sunt, de exemplu, am putea spune, în ediția mai veche pe care o am eu aici, de exemplu, este descrierea execuției lui Pavel, pe care noi nu avem în Sfânta Scriptură. În Sfânta Scriptură, ultimele versete din Cartea Faptele Apostolilor îl arată pe Pavel predicând Evanghelia, deși este întemnițat, mai bine zis, cu domiciliu obligatoriu. Este plin de viață, plin de râvnă și predică Evanghelia multora care vin să-l asculte. În cartea aceasta avem descrierea succintă, detalii sângeroase a execuției. Pavel a fost luat pe ascuns și dus la locul execuției. Mai puținor persoane li s-a îngăduit să fie de față, ca și prigonitorii lui, alarmați de întinderea influenței lui, se temeau ca nu cumva scena morții sale să-i câștige pe alții la creștinism. Dar până și soldații împietriți, care l-au însoțit, au ascultat cuvintele sale cu uimire și l-au văzut plin de voie bună și chiar bucuros în fața morții. Pentru aceia care au luat parte la moartea lui de martir, spiritul său de iertare față de executorii săi și încrederea sa neșovăielnică în Hristos până la sfârșit, s-au dovedit ca o mireasmă de viață spre viață. Mulți l-au primit pe Mântuitorul predicat de Pavel și nu peste mult timp, plin de curaj, ei au sigilat credința lor cu propriul lor sânge. De asemenea, se vorbește despre martirajul lui Petru, de asemenea la Roma, despre care Biblia nu spune nimic. În privința aceasta, totuși, Ellen White nu face notă discordantă. Acestea sunt lucruri îndeopște acceptate în istoria bisericii primare și sunt diverse alte surse. Cred că în ce privește cartea aceasta, contribuția unică, profetică a Ellenei White nu este din domeniul narațiunii, ci transmiterea unei perspective, a unei priviri generale. Știți, tema, principiul unificator pe care Ellen White îl aduce asupra întregii istorii biblice și care se regăsește în scrierile ei, este tema marii lupte, a marelui conflict între Dumnezeu și Satana, așa cum se desfășoară pe planeta noastră de la creațiune și se va încheia la revenirea lui Iisus Hristos, când pământul va fi refăcut potrivit frumuseții și armoniei de la început. Deci mai degrabă la nivelul
perspectivei de ansamblu
decât a unor detalii. Cartea nu este scrisă ca să satisfacă curiozitatea. Cartea nu este scrisă nici ca să înlocuiască studiul serios și minuțios, migălos al Bibliei, ci ne oferă această perspectivă generală.
Dar cum credeți că ar putea fi folosită cartea într-un mod concret? Cu Biblia alături.
Neapărat cu Biblia alături. De fapt, aș insista foarte mult ca pentru aceia care nu au citit-o încă, să-și ia câteva săptămâni bune și să studieze cu creion în mână, comparând text cu text, folosind așa numitele trimiteri, care fac legătura între pasaje din Cartea Faptele Apostolilor cu pasaje din Vechiul Testament sau din alte părți ale Bibliei. Deci un studiu minuțios, cât mai serios al cărții acesteia și o privire generală asupra Noului Testament. Abia după aceea i-aș încuraja ca să citească Cartea Faptele Apostolilor, după care să facă o citire cursivă, cât mai rapidă cu putință, pentru a-și forma o impresie generală. Și apoi, cred că următorul pas ar fi ca Biblia deschisă și cartea aceasta deschisă și acolo unde se ridică întrebări, acolo unde se simte nevoia unor clarificări, nuanțe și a unei perspective generale, cred că cele două mână în mână merg foarte bine cu înțelegerea totuși că Ellen White întotdeauna ne-a spus Biblia este cea care verifică ce a scris ea și nu invers. Ea nu ne-a încurajat niciodată ca să fim superficiali și neglijenți în studierea Bibliei și să fugim repede la cărțile ei ca să vedem ce vrea să spună Biblia.
Sau
nu,
să
ne
citim sub formă de narațiune mai pe scurt, așa luăm doar esența.
Mai accesibil.
Mai diluat, poate.
Ea întotdeauna a spus, mergeți la Biblie, folosiți-vă mintea pe care v-a dat-o Dumnezeu. Rugați-vă lui Dumnezeu.
Cu toate acestea, ispita cu ghilimele de rigoare de a citi întâi cartea este mare pentru că ea este scrisă într-un limbaj foarte ușor,
foarte accesibil. Nu vreau să condamn pe cineva dacă o face așa, dar metoda aceasta ar putea să producă uneori dificultăți atunci când citim, ne formăm anumită impresie că Ellen White a spus așa sau a spus altfel și după aceea ne ducem la Biblie și fie că noi cu ochii noștri, fie cercetători mai serioși ai Bibliei, ne spun, nu stau lucrurile așa. Și atunci ar putea să fim într-o dificultate din cauza aceea, metoda pe care ea a recomandat-o întotdeauna și pe care trebuie să o urmăm, este întâi Biblia, mereu Biblia și Biblia mai pe sus de orice.
Aș vrea, pentru a le arăta telespectatorilor puțin din stilul în care este scrisă cartea, poate să alegem câteva pasaje. Vă invit pe dumneavoastră să ne citiți ceva din carte, pur și simplu să lăsăm cartea să vorbească.
Aș vrea un pasaj pe care m-a impresionat de multă
vreme. Să-mi spuneți din ce capitol, chiar dacă eu am altă ediție.
Este capitolul Ziua Cincizecimii, capitolul 4. M-a impresionat foarte mult și mi s-a părut că este ceva ce noi toți ar trebui să facem mereu ca persoane, ca familie și ca biserică. În timp ce așteptau împlinirea făgăduinței, ucenicii își umileau inimile în sinceră pocăință și își mărturiseau necredința lor. În timp ce își aminteau cuvintele pe care Hristos li le-a adresat înainte de moartea sa, ei au priceput mult mai bine înțelesul lor. Adevărurile care le dispăruseră din memorie le erau acum aduse din nou în minte și ei le repetau unul după altul. Ei își reproșau unii altora faptul că nu-l înțeleseseră pe Mântuitorul. Ca o procesiune, scenă după scenă din minunata sa viață trecea prinaintea lor. Meditând la viața lui curată și sfântă, ei au simțit că nicio strădanie nu va fi prea grea, niciun sacrificiu prea mare ca să poată da mărturie în viața lor despre caracterul plin de iubire al lui Hristos. O, gândeau ei, dacă le-ar fi fost cu putință să mai trăiască din nou cei 3 ani petrecuți cu învățătorul, cu cât zel s-ar fi străduit să-i dovedească cât de mult îl iubeau și cât de sincer erau în mâhnirea lor că l-au întristat cândva prin vreun cuvânt sau prin vreo faptă de necredință. Dar erau mângâiați la gândul că fuseseră iertați. Și s-au hotărât ca, pe cât le era cu putință, să-și ispășească necredința printr-o curajoasă mărturie despre el înaintea lumii. Foarte, foarte frumos.
Da, iată un mod foarte sensibil de a descrie ceea ce ucenicii trăiau în acele clipe. Ne mai citiți ceva din carte?
Ai notat aici să vedem ce...
Să-mi spuneți titlul capitolului.
Este capitolul În căutarea adevărului. Este vorba de convertirea lui Corneliu. Corneliu era un centurion roman, probabil de mai multă vreme staționat în cetatea unde era sediul garnizoanei romane pentru Cezarea. Și el a fost foarte receptiv la influența iudaică, l-a recunoscut pe Dumnezeul cel adevărat al poporului evreu, al Dumnezeul Bibliei. Viața lui a fost transformată și, în mod providențial, Dumnezeu îl trimite pe Petru ca să-i vestească pe Iisus Hristos. Și Ellen White comentează ce înseamnă pentru noi, cred că este spre sfârșitul capitolului, după ce Corneliu a fost botezat. Astăzi se caută ființe prețioase atât printre cei de sus, cât și printre cei de jos. Sunt mulți asemenea lui Corneliu, oamenii pe care Domnul dorește să-i alăture lucrării sale din lume. Simpatiile lor sunt legate de poporul lui Dumnezeu, însă sunt legături care îi țin legați de lume. Pentru a lua poziție pentru Hristos, se cere curaj moral din partea lor și trebuie să se depună străduințe deosebite pentru că aceste ființe, care sunt într-o primejdie atât de mare din pricina răspunderilor și legăturilor lor în societate, Dumnezeu cheamă lucrători umili și zeloși, care să ducă Evanghelia la clasele cele mai de sus. Minuni vor fi săvârșite în convertiri sincere, minuni care nu se zăresc acum. Oamenii cei mai mari ai acestui pământ nu sunt mai pe sus de puterea unui Dumnezeu care lucrează prin minuni. Dacă aceia care lucrează împreună cu El vor fi oameni care să știe să folosească ocaziile, făcându-și datoria cu curaj și credincioșie, Dumnezeu va converti oameni care ocupă poziții de răspundere, oameni învățați și cu influență. Prin puterea Duhului Sfânt, mulți vor primi principiile divine. Convertiți la adevăr, ei vor deveni unelte în mâna lui Dumnezeu pentru a transmite și altora lumină. Ei vor avea o povară deosebită pentru alte suflete din aceeași clasă neglijată. Timp și bani vor fi consacrați lucrării Domnului și noi puteri și destoinicii se vor adăuga bisericii. O perspectivă misionară foarte importantă. În altă parte, Elena îi spune că dintre toți oamenii cei din poziții de răspundere, oamenii cu educație înaltă, reprezintă categoria cea mai neglijată din punct de vedere al Evangheliei.
Suntem la finalul emisiunii. Aș vrea... Pentru cei care, așa cum spuneam la început, poate nu cunosc prea bine nici textul biblic, nici această carte, să fac doar o trecere prin cuprinsul ei. Cu siguranță le-ar fi mai ușor dacă ar cunoaște conținutul cărții biblice, pentru că ar vedea, așa cum spuneam la începutul emisiunii, o trecere succintă prin capitolele cărții Faptele Apostolilor. Voi spicui câteva din titlurile capitolelor. Planul lui Dumnezeu cu biserica sa, instruirea celor 12, ziua cinzecimii, darul Duhului, cei 7 diaconi, primul martir creștin, Evanghelia în Samaria, din prigonitor ucenic, aici este vorba despre Saul, care devine Pavel, apoi este prezentată viața lui Pavel cu cele 3 călătorii misionare și câteva din scrisorile pe care el le-a scris, apoi spre sfârșitul cărții ne este prezentată ultima parte a vieții lui Pavel, ca întemnițat, procesele la care este supus, faptul că ajunge printr-o călătorie plină de peripeții la Roma, scrisorile pe care le scrie din Roma, Pavel înaintea lui Nero, ultima epistola lui Pavel, osândit la moarte, apoi despre Ioan, apostolul iubit, un martur credincios, despre prigonirea lui și despre exilul său din insula Patmos, apoi descoperirea, cartea Apocalipsa și ultimul capitol se numește Biserica Biruitoare.
Așa cum spuneam, acest capitol privește apoi spre lucrarea Bisericii lui Dumnezeu de-a lungul timpului, cu 3 pagini înainte de final. E o scurtă trecere în revista multora dintre reformatori: Valtenzi, John Wycliffe, Hus și Ieronim, Luther, Zwingli, Cranmer, Latimer, Knox, Huguenotii, John și Charles Wesley și o știre de mulți alții au adus la temelie un material care va dăinui în veșnicie. Și ascultați, poate sunt ultimele secunde. În decursul veacurilor care au trecut din zilele apostolilor, zidirea templului lui Dumnezeu nu a încetat niciodată. Putem privi înapoi prin secole și putem vedea pietrele vie din care este alcătuit, strălucind asemenea unor faruri luminoase prin întunericul rătăcirii și superstiției. În toată veșnicia, aceste juvaiere prețioase vor lumina cu o strălucire crescândă, mărturisind despre puterea adevărului lui Dumnezeu. Perspectiva luminoasă cu care se încheie cartea.
Aș vrea chiar cu aceste gânduri să încheiem și noi emisiunea. Nu înainte însă ca în 30 de secunde să aveți un îndemn pentru telespectatori: cui și de ce ați recomandat să citească această carte, Faptele Apostolilor, autor Ellen White, editura Viață și Sănătate?
Recomand oricui, celor care sunt credincioși, în mod special în Biserica Adventistă, le recomand să citească această carte pentru că exprimă voința planului Dumnezeu pentru noi. Tuturor le recomand să citească această carte pentru că este plină de învățăminte morale și spirituale. Ne ajută să apreciem mai bine felul în care Dumnezeu a condus pe copiii săi credincioși și biserica sa de-a lungul timpului și ne prezintă tiparul de care Dumnezeu dorește să se folosească și astăzi în aceste ceasul întârziat al istoriei.
Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Sunt Cristina Ișvan, până data viitoare, numai bine!
Nu poți trăi 1000 de vieți, dar poți citi 1000 de cărți, dacă începi chiar acum. Casa de editură Viață și Sănătate îți oferă un univers în fiecare carte. Educație, psihologie, spiritualitate, medicina pe înțelesul tuturor. Sună la 323-0020 sau accesează pagina de internet viatasisanatate.ro. Nu întârzia!